Inician as obras de peonalización da segunda parte de Isaac Díaz Pardo no barrio de Recatelo. Con isto, pois, toda a parte interior do barrio de Recatelo, pois, xa quedará totalmente peonil. Esta é unha obra que vai levar, pois, en torno a 3 meses e, polo tanto, pois, poderemos disfrutar xa dese barrio peonil que se atopa nunha situación estratégica entre a muralla e o Parque de Rosalía. Un barrio que, por certo, dende que se comezou a peonalizar, estamos vendo como hai moitas persoas que comezan a rehabilitar as súas vivendas, dándolle tamén impulso. Isto vaise sumar tamén á futura peonalización de Carril dos Loureiros, que tamén completará, pois, este barrio.